Iron Corn Deer, Corn Deer, Born Dushondar, Mekhedi Bush.
Kdo je bil zdaj ta tip?
Kajto.
A ti veš kajto?
Kaj je poezija, kaj?
Neka umetna.
Ne zna neki tle mu mlapa, uči se še
nikar v ta par zlati. Kapetan.
Kapetan Bailey. Kaj bom pil, bo znaš kavo. Ne, to je pesmi.
Ne, kva, kva, to je dobaja.
A se bo vozil, a se bo pil, a bo pil s kom.
Ej, tam mu ne tipa
šlepeni. Ej, aloha jim povej, kva se tle smo odgaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Atlantic Sea, Atlantic Air, across the Boston Bay.
Ta ponedeljek o 8:30 zvečer.
Pozdravljeni v še enem RTF-ju. Nadaljujemo debato o filozofiji in romanu in njunih različnih kombinacijah. Prejšnjič smo podarjali bolj literarni del paradigme. Pa se selimo na posvečeni filozofski del. Filozofi so seveda velik večji cari od literatov. Ne, oni se ne ukvarjajo z literaturo tako previdno, spoštljivo, okolišavo, kot se literati s filozofijo. Filozofi si literaturo enostavno prilastijo. In zdaj, če literati v najbolj banalni mogoči kombinaciji sintagme uporabijo neki strateško dobro pociljenih kombinacij knjig za samopomoč in zdravorazumskih feminističnih sloganov, svoje besedilo razglasijo za tako imenovani filozofski roman in ga povzdignejo iz stilistične in narativne mediokritete. Ampak filozofi se s takimi rečmi absolutno ne ukvarjajo. Oni zaplenijo literaturo kot materijo, kot gnetljivo stvar za med prste, ki si jo pol oblikujejo po svojih potrebah in željah in pričakovanjih. Literatura je zanje potrošni material, ampak prvovrstni, to jim je že treba priznati, ker se strašno radi ukvarjajo z njo. Eden najslavnejših primerkov te prakse sta Lacan in Derrida in njuno mrcvarjanje Poejeve zgodbe Ukradeno pismo. In zdaj se jasno lahko regamo, da Lacan in Derrida sploh nista filozofa, ampak ne bomo malenkostni, a ne de. Ukradeno pismo je precej lahko razumljiva kratka zgodba, avtor Edgar Allana Poe, zgodba detektivskega žanra, slogovno lep primerek pisanja, pa tudi odraz Poevega idejnega prepričanja, da je literatura namenjena zgolj estetskemu užitku. Užitku, ki bralcu nudi umetnost in ga odvezuje vsakršnega etičnega in vzgojnega angažiranja. Zato se zdi to, kar se ji je zgodilo ali pa kar ste ji naredila Lacan in Derrida, ne še toliko bolj neprijetno. Brez posebnega vzroka, mimo lepo zgrajene, literarne, notranje strukture, je zgodba pristala v navzgrižnem ognju analiz dveh eminentnih francoskih mislecev. Zdaj ne samo, da naredita lepo zgodbo namenjeno estetskemu užitku, popolnoma nerazumljivo, prilepta se na njo v strukturalistični govorici in poslej ni več ista, zdrsi. In prav veselje je gledati, kako tiste točke, o katerih se literatura dotika njune teoretske misli, pravzaprav zelo dobro razjasnijo njuno teoretsko razhajanje. V primeru ukradenega pisma se skratka sploh pokaže, da v resnic ne govorite o isti stvari, ko govorite o literaturi. Noben nima prav ali narobe, jasno. Čeprav jaz mečkan navijam za Derridaja, natiham, sam pravim, da je njun krek za brezveze. Konec koncev, če si Derridajevec, lahko rečeš, da se si njujnim mnenjem v nekih točkah bliže, kot bi si sama to želela. Podobnih primerov literature na filozofskem pladnju je seveda še ogromno. Beckett je po mojem filozofski all-time favorite in tukaj Deleuze premaga vse svoje sošolce. Antoine Artaud tudi, cel nov roman, eksistencialisti seveda in tako naprej, ampak pesnikov niti ne bomo menjala, oni so celo cenjeni kot ekvivalent najodličnejši teoretski misli. Pravzaprav jih samo neštevala ne bo, moment pa jih je pravzaprav treba. Pesništvo in proza, prek nje pa roman, izkušnja pri filozofih je en tak merč, združitev, prilitje, ki se mi zdi strašno zanimivo in pri literatih je žal nemisljivo, ker se ne znajo znebiti, ali kaj, tistih osnov literarne teorije. To so kitice in to se poglavja in to skupaj ni več misljivo skupaj. Ja. Ne moreš tega misliti skupaj, ampak filozofi pravi pa, da lahko. To mi je všeč. In ker je pri filozofih in njihovem pritikanju filozofiji tudi zelo zanimivo, je to, da jih je strašno veliko med njim res odličnih v pisanju. Torej ne le v njihovem filozofskem pisanju, ampak tudi onem drugem, stilističnem, narativnem, literarnem. In eden boljših primerkov svoje vrste Nietzschejev aforizem o večnem vračanju, enakega bom zdajle prebrala. Aforizem datira v svojem prvem morisu v avgust 1881. Prve omembe so v zapiskih in pismih. Celotni koncept pa razvija in nadgrajuje v veseli znanosti in Zaratustri. Čeprav se je ta koncept precej spreminjal, konfiguracija iz prvih zapiskov ostaja nespremenjena, v vseh kasnejših elaboracijah. Takole grem. Osnutek. Utelešenje temeljnih napak. Utelešenje strasti. Utelešenje znanja in strast vedenja. Nedolžni. Posameznik kot eksperiment. Olajšanje življenja, zmanjšanje, odvzemanje, prehod. Težko novo breme, večno vračanje enakega. Neskončna pomembnost našega vedenja, napake, navade, načini življenja za vse, kar mora šele priti. Kaj bomo storili s preostankom naših življenj mi, ki smo preživeli večino najgloblji nevednosti? Mi bomo učili učenje. To je najmočnejše sredstvo, da ga utelesimo vase. Naša vrsta blagoslovljenosti kot učiteljev največjega učenja. Zgodnji avgust 1881, Sils Maria, 2000 metrov nad morsko gladino in mnogo više nad vsem človeškim. In ob tem, da se po moje res lahko vprašamo, tako nekako v Boston Bayu z RTF-jeve špice, ali je ta ti pesnik, ali derilik, ali kaj. In to je bilo zelo relevantno vprašanje tudi za Pierre Klosovskega, Nietzschejevega interpreta, ki v tej svoji razlagi ali interpretaciji ali analizi Nietzschejevih besedil poskuša dekodirati točno ta mehanizem inverzije, preobračanja in ga označi kot fiziognomijo. Vpraša, kako fizična bolečina lahko postane misel. In Klosovski pravi, da telo služi kot medij za pridobivanje spremenjenih miselnih stanj. Stanj, ki ne bi bila mogoča, če bi ne bilo nedeljive konjunkcije telesa in razuma in hkrati zmožnosti njune ločitve. Thank you. ko smo že pri Pierru Klosovskem. Tudi on je bil en izmed tistih filozofskih genialcev, ko so obvladali vse. Klosovski je avtor odlične proze o Roberti. Romani sicer niso prevedeni v slovenščino, ampak res, res zelo, zelo priporočamo branje. Potem je avtor odličnih ilustracij večinoma svoje žene in obenem eden odličnejših teoretikov 20. stoletja. Zdaj, naši tršice v gimnaziji so rekli, da je to renesančni človek, ki zna vse, kar je zaznat. Mogoče.
Thank you.
nadaljujem z neki odlomki iz aforizmov Friedricha Schlegla. Da vsi komparativisti in germanisti in navdušenci, jasno veste kako pa kaj, ampak za vse ostale. To je bil en vodilnih možakov nemške zgodne romantike, literarno-teoretski mahar skratka. Rodil se je marca 1772. Brez veze je povzemati njegove misli, zato ker so kratke in ker so res fino napisane. In je vredno poslušati izvirni prevod, če tako rečem. Je šlo v njegovih spisih v literaturi, mimo grede. Tista povsem samovoljna ali povsem naključna združitev oblike in materije groteskna, teda ima filozofija ravno tako groteske kot poezija. Le da zato ne ve tako natanko in še ni mogla najti ključa za svojo lastno ezoterično zgodovino. Ima dela, ki so splet moralnih disonanc, iz katerih bi se bilo mogoče naučiti dezorganizacije, ali takšna, v katerih je konfuznost urejeno konstruirana in simetrična. Mnogi filozofski umetniški kaosi te vrste so bili dovolj trdni, da so lahko preživeli gotsko cerkev. V našem stoletju so tudi v znanostih gradili bolj lahkotno, čeprav ne manj groteskno. Literaturi ne primankuje kitajskih vrtnih hišic. Denimo angleška kritika, ki vendar ne vsebuje drugega kot aplikacijo filozofije zdravega človeškega razuma, filozofije, ki je sama zgolj premestitev naravne filozofije in umetnostne filozofije, na poezijo brez čuta za poezijo. Kajti o čutu za poezije ne najdete pri Harrisu, Homu in Johnsonu, korifejah te zvrsti niti najsramežljivejšega namiga. Polemična totaliteta je sicer nujna posledica domneve in zahteve po brezpogojni sporočljivosti in sporočilu in lahko povsem uniči nasprotnika, ne da bi sploh zadostno legitimirala filozofijo svojega izvajalca. Namreč, dokler je usmerjena zgolj navzven. Le, če bi bila usmerjena tudi navznotar, če bi kaka filozofija kritizirala svojega lastnega duha in bi svojo črko gradila na brusilnem kamnu in spilo polemike, bi lahko peljala do logične korektnosti. Rousseaujeva polemika zoper poezijo je vendar zgolj slabo posnemanje Platona. Platon je bolj proti poetom kot proti poeziji. Filozofijo je imel za najsmelejši ditiramp in za najbolj ubrano glasbo. Epikur je bolj sovražnik lepe umetnosti. Želi namreč izkoreniniti fantazijo in se držati zgolj čutov. Povsem drugače se otegne zdeti, da je sovražnik poezije Spinoza, ker pokaže, kako daleč je mogoče priti s filozofijo in moralnostjo brez poezije. In ker je duhu njegovega sistema zelo lastna težnja, da poezije ne izolira. Na Schleglovimi aforizmi sem jaz čisto navdušena, tole je res dober. Zelo priporočam branje tudi njegov spis v študiju grške poezije, prav tako je vključen v spise o literaturi. In obvezno seveda virkovo spremno beseda zraven. In ko smo že pri genialcih, ki zmorijo pisati in misliti, v bistvu lahko pridružim še enega iz literarnih vrst, spodobili pse, ne, da ne bodo izpadali, ne vem, inferiorni ali kaj. Ki da nimajo nikogar, ki imajo resnic, Eka, naprimer, ampak on je semiotik, pa imajo Milana Kundero, ki sicer ni filozof, niti semiotik, ampak mu za lajka sploh ne gre slabo, rekla. Vso velik korajžema ne podrejece literarni teoriji. In to se mi zdi res tok zelo velik. odlomek iz njegovega eseja, zbranega v umetnosti romana. Njegovi, kaj pa vem, je to teoretska knjiga, je to... Eseji so, ne, ampak... No, glavno, več o tem kasnej, zdaj lepa najprej odlomek. Pričan sem, da bi ne bilo modro, ko bi ta strogi pogled na novi vek imeli zgolj za preprosto obsodbo. Prej bi rekel, da sta velika filozofa, da tole vklepaj, tukaj misel Husserla in Heideggera, zaklepaj, da sta velika filozofa le razgrnila pred nas vso dvoumnost in več pomenskost tega obdobja, ki pomeni napredek in nazadovanje obenem, ki tako kot vse, kar je človeškega, že ob rojstvu nosi v sebi zametek svojega konca. Ta dvoumnost v mojih očeh prav nič ne ponižuje zadnjih 4 evropskih stoletij, ki se jim čutim še toliko bolj zavezanega, ker sem romanopisec in ne filozof. Zato zame utemeljitelj novega veka ni le Descartes, ampak tudi Cervantes. Nemara sta velika fenomenologa nam kar pozabila, ko sta presojala novi vek. S tem hočem reči, če drži, da sta znanost in filozofija pozabili človekovo bit, pa ni nič manj res, da je bila Cervantesom rojena velika evropska umetnost, ki se posveča izključno preiskovanju in preučevanju te pozabljene biti. Ni dvoma, vse tiste velike eksistencialne teme, ki jih Heidegger analizira v biti in času, trdeč, da jih je predhodna evropska filozofija v celoti zanemarila, so razgrnila, pokazala in osvetlila 4 stoletja romana. 4 stoletja evropske reinkarnacije romana pravzaprav. Roman je na svoj posebni način drugega za drugim odkrival in svojo lastno logiko razčlenjeval najrazličnejše vidike eksistence. Cervantesom in njegovimi sodobniki se je spraševal o resnici pustolovščine, Samuelom Richardsonom se je začel poglabljati v notranje dogajanje, razkrivati tajno življenje čustov, z Balzakom je odkril človekovo ukoreninjenost v zgodovini. Pri Flaubertu ga zanima dotlej terra incognita vsakdanjosti. S Tolstojem se posveti vdoru iracionalnosti v človekove odločitve in dejanja. Tiplje za časom, s Proustom lovi neulovljivi trenutek minulosti, z Joycem sega po neulovljivem trenutku sedanjosti. S Thomasom Mannom se sprašuje o vlogi mitov, ki iz temačnih globin časa nadaleč uravnavajo naš korak. In tako dalje, in tako naprej. Roman je človeku zvesti in stalni spremljevalec, že vse od začetka novega veka. Slab po spoznanju, ki jo ima Husserl za bistvo evropske duhovnosti, se je potem takem polastila tudi romana. Saj je vzel podrobno gled človekovo konkretno življenje, da ga obvaruje pred pozabo biti in da zdržuje stalno svetlobo nad svetom življenja. V tem smislu razumem in delim Brohovo trmasto ustrajanje. Edini smisel romana je odkrivati to, kar lahko odkrije samo roman. Roman, ki iz človeške eksistence ne odstre vsaj ene tančice, ni moralen. Spoznanje je edina morala romana. K temu naj še dodam, roman je proizvod Evrope. Njegova odkritja, pa najsi so se zgodila v kateremkoli jeziku, pripadajo vsej Evropi. Zgodovina evropskega romana je zaporedje odkriti in ne seštevek vsega, kar je bilo dotlej napisano. Šele v nadnacionalnem kontekstu je moč v celoti ugledati in razumeti vrednost posameznega umotvora, se pravi, izmeriti domet njegovega odkritja. Sestavku je tok povabil k igri, povabil k sanjam, povabil k mišljenju in povabilu k času. In povabil k času, pravzaprav. Da bi bilo te treba malo podrobneje razdelati. Morda prihodnič. Tako, to je bil današnji RTF. Plan je bil sicer govoriti o filozofskem delu filozofskega romana. Je malo odnesel drugam. Filozofski del literature je pač neskončno enigmatilnejši od literarnega. Lahko noč, lepo zdrav.
I'm recording there, con their board dash on there. Make any
book. Kdo je bil zdaj ta tip?
Kaj to? A ti veš kaj to?
Kaka poezija, kaj?
Neka umetnost.
Ne zna neki tlemu mlaba, uči se pšen, bi kar bi ta stvar razladiš.
Kapetan,
kapetan. Kapetan
Bailey. Kaj bom pil, boš
našal. Ne, to je pesma.
Ja, kva, kva, to je dobra.
A se bo vozil, a se bo pil.
Ej, to mu ne tipa šla, Tani.
Ej, alohem povej, kva se tle smo odgaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Atlantic Sea, Atlantic Eye, across the Boston Bay.
Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.